πρώτο πρόγραμμα.
My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As she moves among the flowers, as she flows upon the smoke, as she moves shadows, as she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moves among the shadows, as she floats upon the breeze, as she moves among the candles, and we move through the days and through the years. Years pass by, we're walking by the sea, half delirious. You smiled at me and said, babe, I think this thing is getting kind of serious. You pointed something and said, have you ever seen such a beautiful thing? Well, it was then that I broke down. It was then you lifted me up again. As she moves among the sparrows, as she walks across the sea, as she moves among the flowers, as she moves something deep inside me, as she moves among the sparrows, as she floats upon the breeze, as she moves
right.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά ζητήματα. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Από τη Δευτέρα, λοιπόν, δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 1.500 ευρώ, καθώς εντάσσονται στη λίστα των 35 νέων κλάδων όπου επεκτάθηκε η υποχρεωτική χρήση POS. Πρόκειται για πολιτές σε υπαίθριες λαϊκές αγορές, περίπτερα, ψήλικα τζίδικα, ταξί, ασφαλιστικές και διαφημιστικές εταιρείες, θέατρα, σινεμά και ευρύτερα υπηρεσίες θεάματος. Και εκτιμάται ότι η πλήρης λίστα αριθμεί κάπου 110.000 επαγγελματίες. Στην πραγματικότητα το νούμερο είναι μικρότερο, γιατί πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι εποχικές, επομένως έχουν περιθώριο εγκατάστασης και διασύνδεσης των POS με τις ταμιακές έως την έναρξη της λειτουργίας τους. Σε άλλες περιπτώσεις, και αναφερόμαστε σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες όπως οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται μέσα στη λίστα αλλά δεν πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις, αυτοί δεν υποχρεούνται. Η προθεσμία εγκατάστασης POS με παράλληλη διασύνδεση με τις ταμιακές μηχανές, που αφορά πολύ περισσότερους, για τους νέους υπόχρεους, λήγει στις 31 Μαρτίου, και αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών σταματάνε κάθε συζήτηση για παράταση ή περίοδο ανοχής, όπως λένε. Αυτά όσον αφορά τις ταμιακές, τα POS, τα πρόστιμα, τους...
Μας ξεκίνησες από τα πρόστιμα, ρε Δημήτρη, να πούμε. Έχουμε καλύτερες ειδήσεις σήμερα. Έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού. Αμάν πια, αυτή η μανία σου με την αυστηρότητα. Πρέπει να είσαι πολύ έτσι αυστηρός άνθρωπος γενικώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συγχωρήστε μας λίγο, έτσι προσπαθούμε να ελαφρύνουμε και λίγο την ατμόσφαιρα. Έχει φτιάξει και ο καιρός, όπως καταλαβαίνετε.
Έχω και άλλη άσχημη είδηση, να σου πω.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Λοιπόν, υπάρχει μια καλή είδηση. Αυξάνει στα 830 ευρώ μεικτά ο κατώτατος μισθός. Και μάλιστα η αύξηση αυτή συμπαρασύρει τις τριετίες και τα επιδόματα. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά, γιατί θα μιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή, με τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος θα μας τα κάνει πενταράκια όπως μας αρέσουν να τα λέμε σε αυτήν την εκπομπή, για να δούμε ποιανών οι μισθοί θα αυξηθούν και ποιανών όχι. Δεν αυξάνονται όλοι οι μισθοί, αυξάνονται εκείνοι που είναι στα κατώτατα όρια. Λοιπόν, έλα, πες και την άλλη κακή είδηση που έχεις, γιατί θα σκάσεις.
Όχι κακή είδηση, εντάξει, ναι. Είναι λίγο πολύ γνωστό. Επειδή έχουμε και το Πάσχα των Καθολικών, έρχεται και το Ορθόδοξο Πάσχα μετά από ένα μήνα περίπου. Η τιμή του κακάο έχει ξεφύγει, έτσι, βρίσκεται λίγο κοντά στις 10.000 δολάρια ο μετρικός τόνος. Το κακάο είναι απαραίτητο για να φτιάχνετε η σοκολάτα. Και λόγω σημαντικής μείωσης παραγωγής στις χώρες της Δυτικής Αφρικής, Γκάνα και ακτή ελεφαντοστού, λόγω ασθένειας. Και αυτό αναμένεται να δώσει νέα όθηση στις τιμές της σοκολάτας τους επόμενους μήνες και κάποιοι λένε τα επόμενα χρόνια, γιατί θεωρούν ότι αυτό το πρόβλημα θα παραμείνει για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια. Θα το δούμε ασφαλώς στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πάντως η σοκολάτα.
Όχι, κοίτα, η αύξηση της σοκολάτας είναι πραγματικά κακό νέο, διότι είναι πολύ καλό τρόφιμο. Και να πούμε όμως τώρα πέρα από την πλάκα.
Μαύρη σοκολάτα όμως, έτσι.
Ναι, πάνω. Μαύρη σοκολάτα. Να πούμε όμως ότι αυτό μας δείχνει έτσι και πόσο εξαρτημένη είναι η αγορά και η παραγωγή και η διατροφή μας από το περιβάλλον και από τις διακυμάνσεις. Τώρα, αυτό δεν είναι από την κλιματική αλλαγή ακριβώς, αλλά είναι μια ασθένεια που έχει πλήξει τα κακάο δέντρα στις περιοχές αυτές. Αλλά βλέπουμε ότι η αγορά είναι παγκόσμια πλέον και το παραμικρό επηρεάζει. Το είδαμε άλλωστε και με τη μεγάλη αύξηση των τιμών των τροφίμων λόγω της πληθωριστικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης. Λοιπόν, έχεις και καμιά τίποτα άλλο να μας πεις, κανένα πρόστιμο, κανένα τέτοιο,
όχι,
για να πάμε
όχι,
να ακούσουμε ένα τραγουδά και να πάμε μετά να μιλήσουμε με τον κύριο Αγραπηδά του Υπουργείου Εργασίας να μας πει για το μισθό.
Να πω απλώς κάνοντας κάποιους υπολογισμούς εδώ ότι με 830 ευρώ το μήνα, που είναι ο κατώτατος, που θα είναι ο νέος κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου, αυτό μεταφράζεται σε κάπου 968,3 ευρώ τον μήνα σε 12μηνη βάση. Αυτή είναι η βάση με την οποία συγκρίνονται οι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΣΑ. Και κοιτώντας που ήταν τον Ιανουάριο του 2024, διαπιστώνω εδώ ότι Ο μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός στην Ελλάδα σε 12μηνη βάση και πάλι θα πάει, όπως είπα, κοντά στα 968-69 ευρώ. Ήταν μέχρι στιγμής στα 910 και ήταν ο 14ος στη σειρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, αν θέλετε. Μετά την αύξηση αυτή θα ξεπεράσει τη Λιθουανία, τη Μάλτα και οριακά την Πορτογαλία, που είχε 958, έχει μάλλον 957 ευρώ κατώτατο μισθό. Θα ανέβει δηλαδή 3-4 θέσεις, συγγνώμη. Στην πρώτη θέση να πούμε ότι τον υψηλότερο κατώτατο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2024, γιατί αυτά αλλάζουν στη χρονιά, έτσι. Τον είχε το Λουξεμβούργο με 2.571 ευρώ, ακολουθούσε η Ιρλανδία με 2.146 ευρώ, η Ολλανδία με 2.070, μετά ήταν η Γερμανία με 2.054 ευρώ και το Βέλγιο συμπλήρωνε την πεντάδα με 1.994 ευρώ. Η Γαλλία έχει κατώτατο μισθό 1.767 ευρώ και βρίσκεται πολύ πιο κάτω. Για λόγου σύγκρισης απλώς το αναφέρω ότι η Τουρκία βρίσκεται στα 613 ευρώ, κατώτατο μισθό δηλαδή, η Κύπρος στα 1.000 ευρώ και η Αλβανία στα 385 ευρώ. Να πούμε επίσης ότι 4 χώρες, η Ιταλία, η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία δεν έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό, δεν είχε και η Κύπρος μέχρι πέρσι, έχει από φέτος.
Να σου πω, όλα αυτά που λες είναι πολύ σωστά. Βέβαια, πρέπει να πούμε τώρα και για το. Βγήκε και η άλλη στατιστική τις προηγούμενες εβδομάδες, τα στοιχεία της Eurostat, φαντάζομαι θα τα είδες, γιατί είσαι και μεγάλος αριθμολάτρης και number cruncher, όπου εκεί βγαίνει ότι το μέσο κατακεφαλή εισόδημα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, πραγματικό, δηλαδή σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, δηλαδή τι αγοράζει, αυτό είναι το μέτρο, δηλαδή τι αγοράζει ένα με τον μέσο μισθό ένα καλάθι αγαθών. Και εκεί, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς βγαίνουμε στον πάτο της Ευρωζώνης, δηλαδή ανάμεσα στις χώρες του ευρώ η Ελλάδα έχει πέσει στη χαμηλότερη θέση.
Είναι πάνω από την Βουλγαρία.
Όχι, ναι, η Βουλγαρία δεν είναι στο ευρώ. Η Βουλγαρία δεν είναι στο ευρώ, λέμε για τις χώρες της Ευρωζώνης. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνάμε μόνο τη Βουλγαρία, δηλαδή το μέσο κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα είναι το 67% σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, είναι το 67% του μέσου όρου.
64 νομίζω ή 67.
67. 67 και 64 είναι στην Βουλγαρία.
Ναι,
να πούμε σωστά. Τώρα, να πούμε τώρα.
Φυσικά
ότι
είναι
το
λίγο
2009,
παράδοξο αυτό, δηλαδή από τη μία πλευρά να βλέπουμε ότι ο κατώτατος μισθός είναι στη 14η θέση κάπου τόσο και από την άλλη πλευρά η χώρα στο κατακεφαλή να είναι πολύ πιο κάτω. Θα ήθελα να δω πώς γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί.
Αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Αγραπηδά, τον οποίο έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αγραπηδά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλημέρα.
Ο κύριος Αγραπηδάς, να πούμε, είναι Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, υψηλόβαθμο υπηρεσιακός τέλεχος. Καλό μεσημέρι. Συζητάμε για τον κατώτατο μισθό και συζητάμε την απορία γιατί τα στοιχεία, τα εθνικολογιστικά όπως τα λέμε, δηλαδή το κατακεφαλήν ΑΕΠ, αυτό δεν ξέρω αν μας ακούγατε, συζητάγαμε ότι είναι στην πρώτη τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο κατώτατος μισθός δεν είναι. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, αλλά θα ήθελαμε πρώτα να μας δώσετε τι σημαίνει αυτή η αύξηση, δηλαδή πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, ποιους αφορά και ποιες άλλες κατηγορίες μισθών και επιδομάτων παρασύρει μαζί τους στην άνοδο.
Ο κατώτατος μισθός, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, αυξάνεται στα 830 ευρώ. Από 780, δηλαδή έχουμε αύξηση 50 ευρώ. Παράλληλα ήθελα να σε ενημερώσω ότι αυξάνεται και το κατώτατο ημερομίσιο, γιατί δεν έχουμε μόνο μισθό, έχουμε και εργατοτεχνίτες που αμείβονται με ημερομίσιο. Το ημερομίσιο πηγαίνει από τα 34 ευρώ στα 37,07 ευρώ περίπου, αναλογικά δηλαδή με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και αυτό επιφέρει, θα έλεγα, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι θετική γιατί επηρεάζει και την αύξηση, γίνεται μάλλον διάχυση και στους άλλους μισθούς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι επηρεάζει αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθότι σταδιακά αυξάνονται και οι λοιποί μισθοί μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέσω ατομικών συμβάσεων εργασίας. Υπάρχει αυτό που λέμε ένα spillover effect, όπως λέγεται και στα αγγλικά, μια αυξητική τάση στους μισθούς που είναι κοντά στον κατώτατο μισθό. Και αυτό θα επιφέρει μία μέση αύξηση και των υπόλοιπων μισθών. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη.
Ναι, εκτός αυτού αυξάνει και τις τριετίες, έτσι. Και κάπου 17-18 επιδόματα, επιδόμα ανεργίας και άλλα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, κάθε τριετία ο κατώτατος μισθός με το 50-53 πέρασε μία διάταξη που ο κατώτατος μισθός πλέον συνδυάζεται και με τριετίες. Δηλαδή, στο κατώτατο μισθό τώρα που έχουμε 830 ευρώ, εάν κάποιος έχει μία τριετία πριν το 12, παλαιότερα, παίρνει και μία προσάξηση 10%. Εάν έχει δύο τριετίες, η προσάξηση είναι 20%, και αν έχει τρεις τριετίες, φτάνει στα 30 ευρώ. Άρα εδώ έχουμε μία επιπρόσθετη αύξηση στο κατώτατο μισθό, διότι τα προηγούμενα έτη οι τριετίες χορηγούνταν μένα, αλλά δεν ήταν υποχρεωτικά. Ο νόμος δεν προέβλεπε υποχρεωτική χορήγηση των τριετιών. Θα μπορούσε κάποιος εργοδότης να μην τις δώσει. Αυτό είναι ένα νέο δεδομένο το οποίο ενισχύει το εισόδημα των εργαζομένων που κινούνται εκεί στα όρια του κατώτατου μισθού.
Κύριε Γραπηδά, υπάρχει ένα ποσοστό των απασχολουμένων μεταξύ 25 και 35% σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, το οποίο λαμβάνει μισθό μικρότερο από τον κατώτατο μηνιαίο. Λόγω της εξάπλωσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, αλλά και της υποδηλωμένης απασχόλησης, αυτοί επηρεάζονται?
Βεβαίως, παίρνουν και αυτοί αναλογικά μία αύξηση. Υπάρχουν, βέβαια, υπάρχει και η μερική απασχόληση. Δηλαδή, άμα κάνεις μία αναλογία σε ορομήσιο, έχεις κάποιες ώρες απασχόλησης, αλλά επηρεάζονται και αυτοί.
Κατά το ίδιο ποσοστό και ανάλογα με τις τριετίες.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και τα επιδόματα γάμου, ανεργίας και τα λοιπά, αυτά τα επιδόματα μπορείτε να μας πείτε αν αυξάνονται αυτά και ποια είναι αυτά?
Καταρχήν αυξάνονται το επίδομα ανεργίας που συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και αυξάνονται οι ειδικές παροχές μητρότητας, οι γονικές άδειες και τα προγράμματα του ΟΑΕΒ, οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα, οι ωφελούμενοι μάλιστα που παρακολουθούν κάποια προγράμματα και αμείβονται και η αμοιβή τους είναι με βάση τον κατώτατο μισθό, επηρεάζονται και αυτοί. Άρα δημιουργείται, θα έλεγα, μία επίδραση θετική στην οικονομία όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού και πρόσθετα αυξάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.
Πάντως να πούμε κάτι έτσι. Αν εγώ είμαι εργαζόμενος και ο μισθός μου δεν είναι στο κατώτατο όριο, δεν είναι υποχρεωτική η αύξηση για τον εργοδότη. Περιμένουμε το spillover effect για το οποίο το μιλήσατε. Αλλά νομικά δεν είναι υποχρεωτική, έτσι. Είναι υποχρεωτική για αυτούς που είναι στα όρια.
Ναι, τώρα ο μισθός ανέβει στα 8.30. Όσοι λαμβάνουν μεταξύ 7.80 και 8.30 αμοιβές, θα επηρεαστούν και αυτοί. Δηλαδή όλοι θα παίρνουν τουλάχιστον 8.30. Γιατί υπάρχουν αμοιβές και με 800 ευρώ και 810 και 820. Άρα δεν θα υπάρχει εργαζόμενος που να έχει κάτω από 830, αλλά επηρεάζει και αυτός που ήταν πριν πάνω από 780. Αυτό θέλω να σας πω.
Έχετε μία εικόνα πόσοι είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, πόσες χιλιάδες, είναι 600.000 παραπάνω, λιγότεροι?
Εντάξει, οι εκτιμήσεις είναι ότι κινούνται γύρω στις 600.000 οι εκτιμήσεις των αμοιβόμενων με τον κατώτατο μισθό. Βέβαια, σύμφωνα με εκθέσεις και εκτιμήσεις των μελετών των κοινωνικών εταίρων, ο αριθμός των αμοιβωμένων με κατώτατο μισθό μειώνεται, διότι έχουμε μετακίνηση στα υψηλότερα εισοδήματα. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι παίρνουν περισσότερες αμοιβές και υπάρχει κάποια μείωση, σύμφωνα και με εκτίμηση του ΙΟΒΕ. Πιθανόν να το έχετε διαβάσει αυτό.
Ναι.
Αλλά κάπου εκεί κινείται, σε αυτό το επίπεδο.
Πάντως οι κοινωνικοί εταίροι έτσι ζητούν και μεγαλύτερες αυξήσεις και ζητούν αυξήσεις και πέραν από το κατώτατο μισθού και ήταν και για τις άλλες κατηγορίες, διότι και οι απώλειες που υπήρξαν λόγω του πληθωρισμού, η απώλεια εισοδήματος, για τον κατώτατο μισθό δεν ξέρουμε, αλλά γενικά είναι μεγαλύτερες. Και υπάρχει ένα παράδοξο, συζητάγαμε πριν αυτό, πώς είναι δυνατόν ο κατώτατος μισθός να είναι στη 14η θέση, είπαμε.
Κάπου εκεί, ναι. 14η ήτανε. Τώρα θα πάει στην τρεις θέσεις, τέσσερις παραπάνω, ναι.
Θα ανέβει στην 9η θέση.
Όχι, 9η, 11η νομίζω.
Μπορεί να ανέβουμε εκεί 11η θέση σε σύγκριση με τις χώρες που έχουν κατώτατο μισθό νομοθετημένο.
Σωστά.
Δηλαδή που έχουν το ίδιο σύστημα με εμάς, δηλαδή.
Okay. Αλλά βλέπουμε όμως ότι τα αριθμολογιστικά στοιχεία, δηλαδή που υπολογίζονται με το ΑΕΠ, βλέπουμε ότι το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα, δηλαδή σε αγοραστικές μονάδες αγοραστικής δύναμης, δηλαδή τι καλάθι προϊόντων αγοράζει για τα ίδια λεφτά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πέρα είμαστε πρώτοι τελευταίοι, 26η δηλαδή, με τελευταία τη Βουλγαρία και μάλιστα με μικρή διαφορά. Τώρα αυτό πώς συμβαίνει? Μία εξήγηση είναι ότι αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, δηλαδή αυξήσεις πήραν οι άνθρωποι που είναι στον κατώτατο μισθό, αλλά αυτοί που είναι παραπάνω, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει μισθό 1000 ευρώ, τώρα που μιλάμε, δεν έχει πάρει αύξηση, ούτε είχε πάρει και την προηγούμενη αύξηση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός. Αυτό τώρα δημιουργεί δύο ταχύτητες, έτσι. Ναι, μένει χαμηλό αμοιβόμενοι εισπράττουν μια αύξηση υποχρεωτική, αλλά οι υπόλοιποι όχι.
Αυτό που λέτε είναι σωστό. Η αύξηση θα έρθει σταδιακά. Διότι όταν ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, η αφετηρία των διαπραγματεύσεων, όταν έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις, όταν έχουμε μια συμφωνία για υπογραφή μιας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, η αφετηρία της διαπραγμάτευσης ξεκινάει από άλλο επίπεδο, υψηλότερο. Βέβαια, αυτό ισχύει όταν έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν όμως επιχειρήσεις όπου δεν έχουν συλλογικές σύμβασεις. Εκεί γίνεται με ατομική σύμβαση εργασίας, με συνέπεια να υπάρχει μια καθυστέρηση στην προσαρμογή. Αυτό εξηγεί ότι υπάρχει αυτή η διαφορά όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του κατώτατου σε σχέση με το μέσο μισθό στην οικονομία. Κύριε... Και αυτό επηρεάζεται και βέβαια από την ακρίβεια πιο πολύ, που αφορά κυρίως τα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης. Εκεί επικεντρώνεται το ζήτημα. Θεωρώ όμως ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ένα μέτρο το οποίο αμβλύνει τις επιπτώσεις της ακρίβειας και αυξάνει την αγοραστική δύναμη ή τουλάχιστον αντισταθμίζει σε σχέση με το κόστος την αγοραστική δύναμη του εργαζόμενου.
Κύριε Αγραπηδά, οι μικρές επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους κατά μέσο όρο έχουν χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με τις πιο μεγάλες. Αυτή τουλάχιστον είναι η εικόνα που έχουμε. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η επίδραση του κατώτατου μισθού δεν είναι ομοιογενής. Κατά κανόνα επηρεάζει περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις και συγκεκριμένους κλάδους. Έχετε εικόνα ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι που επηρεάζονται περισσότερο?
Η παρατήρηση είναι σωστή. Είναι γεγονός ότι με τον κατώτατο μισθό αμείβονται κυρίως επιχειρήσεις που είναι στο χώρο της εστίασης, του τουρισμού, στα επαγγέλματα αυτά πιο πολύ. Αν και εκεί έχουμε δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είναι στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό επισητισμό, όπου τα επίπεδα αμοιβών είναι υψηλότερα. Είναι στο λιανικό εμπόριο κυρίως, όπου εκεί οι αμοιβές είναι με βάση τον κατώτατο κυρίως. Άρα σε αυτούς τους τομείς κυρίως επικεντρώνεται η αμοιβή με τον κατώτατο μισθό. Και είναι γεγονός ότι αυτό δημιουργεί ορισμένα ζητήματα όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις. Αυξάνεται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το κόστος. Απ' την άλλη όμως δημιουργείται ζήτηση αυξημένη στην αγορά εργασίας, διότι θεωρώ ότι και με βάση την οικονομική θεωρία το ποσό του κατώτατου μισθού πηγαίνει κυρίως στην κατανάλωση για να καλύψει βασικές ανάγκες. Άρα οι επιχειρήσεις θεωρώ ότι έχουν ένα όφελος, διότι αυξάνεται η ζήτηση στην οικονομία.
Κύριε Αγραπηδά, γνωρίζετε ποιος είναι ο μέσος ή ο διάμεσος, αν θέλετε, είναι διαφορετικός πιθανόν, μισθός στην Ελλάδα, τουλάχιστον για τους πλήρως απασχολούμενους? Πού περίπου κυμαίνεται? Μιλάμε για τον κατώτατο μισθό, αλλά πού περίπου είναι ο μέσος μισθός ή και ο διάμεσος? Ο διάμεσος μισθός είναι ο μισθός ο οποίος είναι στο μέσον της κλίμακας των μισθών που παίρνουν οι μισθωτοί, να το πούμε.
Είναι εκεί. Είναι ο μισθός που παίρνουν οι περισσότεροι κατά βάση. Γύρω στα 1.200 ευρώ πρέπει να είναι σύμφωνα με εκτιμήσεις.
Γιατί βλέπω εδώ ο μέσος μισθός σύμφωνα με τον Ιωβένε αγγίζει, λέει, άγγιζε το 2023 τα 1.439 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω, αυτό είναι ο μέσος
μισθός.
Ωραία,
αυτό τα νούμερα, δεν ξέρω αν δεν τα έχετε πρόχειρα, θα τα αναζητήσουμε.
Τα νούμερα, εντάξει, είναι διαφορετικές οι εκτιμήσεις και εξαρτάται τι λαμβάνεται υπόψη, γιατί ο μέσος και ο διάμεσος διαφέρουν σημαντικά, δεν είναι το ίδιο νούμερο.
Ναι, σαφώς.
Γιατί ο μέσος μισθός περιλαμβάνονται και αυτοί που λαμβάνουν πολύ υψηλές αμοιβές, οι διευθύνοντες σύμβουλοι κλπ. Οπότε διαφοροποιείται λίγο σε σχέση με το διάμεσο, ένα τεχνικό θέμα. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα σε αυτό πρέπει να αυξήσει και την παραγωγικότητα για να αυξηθούν και οι μισθοί. Γιατί πρέπει να συμβαδίζει και με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας όταν έχεις και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Οπότε λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες.
Βέβαια, να πούμε κάτι, συζητάμε για παραγωγικότητα και αυτό είναι ένα θέμα. Να πούμε βέβαια ότι και ήδη από την εποχή της κρίσης και των μνημονίων το βάρος έπεσε στη μείωση των μισθών, μειώθηκαν πολύ μισθοί, γι' αυτό και φτάσαμε να έχουμε τέτοια απόσταση από την, να έχουμε πέσει κάτω από τη Ρουμανία και να μας πλησιάζει και η Βουλγαρία, ενώ το 2009 ήμασταν κάπου λίγο στη μέση, ήταν πολύ κάτω αυτές οι χώρες. Εκεί αυτό τώρα που παίζει και ρόλο πέραν από αυτό είναι και οι τιμές, έτσι, διότι αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως είναι ότι το κατακεφαλήνα ΑΕΠ αυξήθηκε, μεν, αλλά οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο. Οπότε το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα, δηλαδή η αγοραστική δύναμη, εκεί μειώθηκε. Εκεί την πατάμε, ας το πούμε έτσι απλά να το καταλάβουμε. Αυξάνεται λίγο μισθός, αυξάνονται πολύ περισσότερο οι τιμές. Αυτό βέβαια δεν είναι της δικής σας αρμοδιότητας θέμα, αλλά...
Συνδέεται όμως με το θέμα της παραγωγικότητας και η αύξηση των μισθών. Των τιμών, συγγνώμη.
Γιατί σε αυτό έχετε δίκιο. Η Ελλάδα πρέπει να καλύψει ένα κενό που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο των μνημόνιων. Εκεί έχασε μεγάλο έδαφος, διότι μειώθηκε το ΑΕΠ, έφτασε 30%. Το ενθαρρυντικό όμως είναι και δεν είναι, θα έλεγα, απλό και πρέπει, έχει ιδιαίτερη αξία, το ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξάνεται με ένα ρυθμό υψηλό σχετικά. Και αυτή είναι η διέξοδος από την, θα έλεγα, για την αύξηση των μισθών. Αν δεν αυξάνεται το ΑΕΠ, δεν έχει περιθώριο να αυξήσει το μισθό. Η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες συγκριτικά και σε σχέση και με τη Γερμανία έχει υψηλότερο ΑΕΠ. Στο μέτρο που θα διατηρηθεί αυτό και ο ρυθμός...
Όχι υψηλότερο ΑΕΠ, έχει υψηλότερο ρυθμό αύξησης.
Ρυθμό αύξησης, αυτό εννοώ. Ναι. Ετήσιο.
Ναι.
Στο μέτρο που θα συμβεί αυτό και θα κρατάμε αυτό το ρυθμό και θα τον αυξάνουμε, τότε είναι πολύ σημαντικό και για τους εργαζόμενους, διότι θα υπάρχει δυνατότητα και αύξηση του κατώτατου μισθού και η διάκριση περισσότερο στην οικονομία και αύξηση των μισθών εν γέννη. Βέβαια, αυτό με την ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και στο μέτρο που θα αντιφασιστεί αυτό το θέμα, θεωρώ θα έχουμε αύξηση του πραγματικού εισοδήματος.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Γραμπηδά, το είχαμε ξανασυζητήσει. Είστε υπεύθυνος για αυτή την εφαρμογή και το project της προσέλκυσης των ελληνικών μυαλών που έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και αυτή την πλατφόρμα την οποία έχετε δημιουργήσει στο Υπουργείο Εργασίας. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση?
Αυτή η υπόθεση εξελίσσεται. Υπάρχει μια πλατφόρμα στο Υπουργείο Εργασίας, Rebrain Greece λέγεται, όπου εκεί βάζουν τις θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης από τον τομέα των κατασκευών, των τραπεζών, από τον ιατρικό τομέα, των συμβούλων επιχειρήσεων.
Πόσες θέσεις υπάρχουν τώρα στην πλατφόρμα αυτή?
Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 300-350 και αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός. Μπορεί ένας εργαζόμενος που έχει υψηλή εξειδίκευση να μπει στην πλατφόρμα, να δει τις θέσεις εργασίας και να κάνει αίτηση και να φύγει η αίτηση σε πραγματικό χρόνο και να πάει ένα αυτοματοποιημένο email στην επιχείρηση και να δει τον υποψήφιο. Γιατί ο στόχος της πλατφόρμας είναι να φέρει σε επαφή εργαζόμενος υψηλής εξειδίκευσης με τις θέσεις που έχουν οι επιχειρήσεις. Άρα φέρνουμε σε επαφή επιχειρήσεις με υποψήφιους εργαζόμενους. Διότι η Ελλάδα, όπως ξέρετε, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, έχει έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών. Είτε γιατί έφυγαν στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια, με συνέπεια οι επιχειρήσεις που κάνουν επενδύσεις, που είναι εξωστρεφείς και θέλουν να υλοποιήσουν μεγάλα έργα, να μην βρίσκουν εργαζόμενους. Αυτό το πρόβλημα το έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε έναν ανταγωνισμό ευρωπαϊκό όσον αφορά τους εργαζόμενους αυτούς. Και η καινοτομία και η ανάπτυξη εξαρτάται από τον αν έχεις εργαζόμενους διαθέσιμους τέτοιους που να είναι υψηλού επίπεδου, διότι η καινοτομία προέρχεται από αυτούς τους εργαζόμενους. Και συνδέεται και με την παραγωγικότητα που είπαμε πριν και την ανταγωνιστικότητα.
Κύριε Γραμπηδά, μια και αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα και μια και συζητάμε σήμερα και για αυξήσεις μισθών, είναι γνωστό ότι οι εταιρείες αυξάνουν τους μισθούς για να προσελκύσουν εργαζομένους. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωζώνης γενικότερα. Όμως αυτό το οποίο καταγράφεται είναι ότι στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης είναι πιο αυτή η προσέλκυση είναι πιο μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που έχουμε στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην μειώνονται εδώ οι κενές θέσεις εργασίας τόσο γρήγορα όσο μειώνονται σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Κάποιοι το αποκαλούν αυτό διαρθρωτική ανεργία, δηλαδή τα προσόντα των ανέργων, π.χ. δεν είναι ίδια με τα προσόντα των θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι κενές. Σε αυτό το μέτωπο, μπορεί να κλείσει εν μέρη με αυτό που λέτε, αλλά γενικότερα τι μπορεί να γίνει σε αυτό το μέτωπο για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση?
Σε αυτό είναι πολύ βασικό η Ελλάδα καταρχήν να προσελκύσει τους Έλληνες που είναι εδώ. Δηλαδή τα παιδιά που είναι στην Ελλάδα και έχουν υψηλές δεξιότητες, γιατί έχουμε, πέρα από την κριτική που γίνεται, έχουμε καλά πανεπιστήμια, υπάρχουν ορισμένες σχολές πολύ καλές και έχουν αποφύτους που έχουν πολύ καλό επίπεδο, υψηλό, και μπορούν να σταδιοδρομήσουν οπουδήποτε. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν περισσότερες αξίες, καλύτερους μισθούς για να τους προσελκύσουν και να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει το θέμα να το δούμε και η επιχειρηματικότητα να το δει, αλλά είναι ένα ευρύτερο θέμα. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται καλύτερα για να αισθάνονται ασφαλείς και να μπορούν να σταδιοδρομήσουν και να δημιουργήσουν. Και ένα άλλο θέμα που το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Παπαγεωργίου, είναι ότι ένας εργαζόμενος σήμερα στην εποχή των νέων τεχνολογιών, όπου τα πράγματα αλλάζουν κάθε μέρα πολύ γρήγορα, δεν χρειάζεται να έχει προϋπηρεσία και εμπειρία για να μπει στην αγορά εργασίας. Αυτό το θεωρώ λίγο ξεπερασμένο για την εποχή μας. Ένας εργαζόμενος που έχει καλές σπουδές, που έχει ταλέντο, έχει φιλοδοξίες, γιατί να μην του δώσουμε ευκαιρία να σταδιοδρομήσει?
Εννοείται μόνος του να φτιάξει επιχείρηση?
Όχι, και να προσδιοριστεί και σε μια επιχείρηση.
Αναφέρεται στο θέμα ότι το έχουν σχολιάσει και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται, ότι πολλοί βάζουν επιχείρηση, λέει, θέλουμε έναν άνθρωπο, λέει, ο οποίος να έχει πτυχίο μεταπτυχιακό, να είναι η αμοιβή του νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας, αλλά να έχει και 3 χρόνια προϋπηρεσία. Δεν γίνεται αυτό. Και πλέον ο κ. Αγραμπηδάς, και έχει το απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε, θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και να προσαρμόσουν και ελληνικές επιχειρήσεις και τις αμοιβές τους, αλλά και τον τρόπο που προσελκύουν τα ταλέντα.
Αυτό στο εξωτερικό λύνεται με άλλο τρόπο. Αυτό λύνεται, όπως γνωρίζετε, κ. Αγραμπηδά, με τα προγράμματα. Παίρνεις κάποιους ανθρώπους, τους εκπαιδεύεις και μετά τους προσλαμβάνεις.
Τους πληρώνεις κιόλας όμως όσο τους εκπαιδεύεις?
Ως ένα βαθμό, ναι. Μερικές φορές δεν τους πληρώνουν. Τους λένε ότι σε πανεπιστήμια τουλάχιστον που γνωρίζω, όπως το MIT, γίνεται και αυτό.
Κυρία Γραμπηδά, το σχόλιο σας.
Εντάξει, γίνεται και αυτό. Θεωρώ όμως πρέπει να προσεγγίσουμε διαφορετικά τα θέματα, διότι ο εργαζόμενος πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Δηλαδή η εποχή ότι έχουμε ένα εργαζόμενο ο οποίος λαμβάνει εντολές και εκτελεί, είναι λίγο ξεπερασμένο ως μοντέλο. Ο εργαζόμενος πρέπει να νιώθει συνδεδεμένος με την επιχείρηση και ότι δουλεύει για ένα σκοπό ευρύτερο, ότι είναι και αυτός ικανοποιημένος και δεν θέλει να δουλεύει για τον επιχειρηματία, θέλει να δουλεύει με τον επιχειρηματία, με την επιχείρηση, να είναι μέλος της δηλαδή, να νιώθει συνδεδεμένος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει και κάποια κίνητρα, κάποιες παροχές, γιατί ο εργαζόμενος έχει ανάγκη και για άλλες παροχές ευρύτερες. Έχει ανάγκη για βρεφονιπιακούς σταθμούς, έχει ανάγκη για να έχει ένα πακέτο που αφορά την υγεία του. Ένα πακέτο δηλαδή που γίνεται ασφάλισης.
Συγγνώμη που σας διακόψα, ολοκληρώστε για να συμπληρώσω κάτι.
Άρα θέλει ένα σύνολο παροχών για να δώσουμε στους ανθρώπους που έχουν κάποιο ταλέντο και κάποιες δεξιότητες να τους κρατήσουμε. Και να έχουμε και τις προϋποθέσεις να προσελκύσουμε και Έλληνες που έχουν εμπειρία στο εξωτερικό. Διότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το εργατικό δυναμικό μειώνεται κατά 1 εκατομμύριο το χρόνο. Οι άνθρωποι δηλαδή που εργάζονται μειώνονται κατά 1 εκατομμύριο το χρόνο. Και στην Ελλάδα μειώνεται ο πληθυσμός, μάλλον ο αριθμός των εργαζομένων, λόγω και του δημογραφικού. Άρα η πίεση αυξάνεται περισσότερο. Και αυτό θα επηρεάσει και την οικονομία. Δηλαδή, όταν έχεις να εκτελέσεις ένα έργο και δεν έχεις εργαζόμενους, πώς θα το υλοποιήσεις?
Ναι, αλλά τα εργατικά χέρια που γνωρίζουμε ότι λείπουν, κύριε Αγραμπηδά, είναι σε τομείς όπως η γεωργία, όπως οι κατασκευές και ούτω καθεξής, όπου είναι γνωστό ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη προθυμία από την διάθεση να πάνε Έλληνες να δουλέψουν.
Εγώ θα προσέθετα σε αυτά που είπατε, κύριε Αγραμπηδά, αφού σχολιάστηκε και αυτό που ανέφερε ο Δημήτρης, ότι πέραν των πακέτων και των λοιπόν πραγμάτων θέλουν και μια αναγνώριση, διότι εδώ τώρα και μετά την κρίση και τα μνημόνια, κάπου ενοχοποιήθηκαν και όλοι οι εργαζόμενοι. Α, παίρνετε πολλά λεφτά, είχαν αυξηθεί πολλοί αμοιβές, η ανταγωνιστικότητα δεν είναι καλή. Δηλαδή τα ρίξαμε όλα, φταίει ο εργαζόμενος. Μα τι φταίει ο εργαζόμενος? Και τώρα λέμε, α, φύγαν οι εργαζόμενοι. Μια στατιστική την οποία θα γνωρίζετε ασφαλώς είναι ότι το 2007, αν θυμάμαι καλά, ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας από 20 έως 29 ετών, δηλαδή το δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, ήταν 1.050.000 νομίζω. Το 2022 ήταν 630.000. Δηλαδή έχει αποδεκατιστεί το δυναμικότερο κομμάτι του πληθυσμού.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Διότι και ο εργαζόμενος, εγώ θεωρώ ότι ο εργαζόμενος έχει τη λιγότερη ευθύνη στα θέματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Θα σας πω γιατί. Ο εργαζόμενος μπαίνει σε ένα οικοσύστημα, σε ένα περιβάλλον εργασιακό. Εάν το περιβάλλον του δημιουργήσει κίνητρο και του δημιουργήσει προσδοκίες θετικές, θα είναι πιο αποδοτικός, στο μέτρο που έχει βέβαια και κάποια προσόντα. Έτσι. Άρα θεωρώ παίζει ρόλο το περιβάλλον. Αν είσαι σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό που ευνοεί την καινοτομία, γιατί σήμερα θα επιβιώνει επιχειρήσεις που είναι ανταγωνιστικές και παράγουν καινούρια προϊόντα. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Λόγω της νέας τεχνολογίας έχουμε έκρηξη στην παραγωγή νέων προϊόντων, νέων εφαρμογών. Δημιουργούνται νέα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν, νέες εξειδικεύσεις. Για παράδειγμα, τώρα η επικοινωνία, όπως ξέρετε, εσείς θα ξέρετε καλύτερα, γίνεται στα social media. Δημιουργούνται νέες ειδικότητες διαρκώς. Στη διαφήμιση, για παράδειγμα, που ενδεχομένως δεν υπάρχουν και ακόμη.
Μάλιστα.
Άρα η αγορά τρέχει πιο γρήγορα.
Μάλιστα. Λοιπόν,
κύριε Αγραπηδά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία που μας δώσετε και η προσέγγιση σας. Κοσμείτε το δημόσιο τομέα, επιτρέψτε μου να πω προσωπικό μου σχόλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Ευχαριστώ θερμά και εγώ.
Ήταν ο κύριος Κώστας Αγραπηδάς, Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Πάμε στον επόμενο συνομιλητή μας.
Ναι, νομίζω ότι έχουμε ήδη μαζί μας τον κύριο Απόστολο Πεταλά, τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Κύριε Πεταλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ο κλάδος σας, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, απασχολεί δεκάδες χιλιάδες κόσμο και αρκετοί αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενδεχομένως 100.000 κόσμος, κάπου είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο σας. Πώς στέκεστε απέναντι στην αύξηση του κατώτατου μισθού που μόλις ανακοινώθηκε, που πριν από λίγο μάλλον ανακοινώθηκε?
Καταρχήν να πούμε ότι τα μέλη της Ένωσης, τα 17 μεγαλύτερες αλυσίδες, απασχολούν περίπου 112.000 εργαζόμενους και θα έλεγα ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν αμείβεται με τον βασικό μισθό, αμείβεται με έναν μισθό ο οποίος είναι αρκετά μεγαλύτερος από τον κατώτατο βασικό μισθό που προσδιορίζεται. Και αυτό γιατί και οι ανάγκες του κλάδου είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερες, θέλουν ιδιαίτερες δεξιότητες και επίσης η δυσκολία ανέβρεσης προσωπικού. Όλα.
Ναι, μας ακούτε? Νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα.
Η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
Αν θέλετε να επαναλάβετε τελευταία σας φράση, γιατί κάπου χάθηκε η επικοινωνία.
Χάθηκε, ναι.
Κάτι συνέβη με το τηλέφωνο. Οπότε
λίγο να βάλω τα ακουστικά μου, γιατί το είχα ακουστικά. Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
Τέλεια, ακούγεται. Ναι. Αν θέλετε, ωραία, να επαναλάβετε τη σκέψη σας.
Ναι, βεβαίως. Να πω λοιπόν ότι ο κλάδος των. Οι 17 αλυσίδες που αποτελούν την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ απασχολούν 112.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα, άμεσα και πολλούς έμεσα. Από αυτούς τους 112.000, ελάχιστοι, ίσως και κανένας, δεν αμείβεται με τον κατώτατο βασικό μισθό. Ο κλάδος είναι αρκετά απαιτητικός όσον αφορά τις δεξιότητες που χρειάζονται. Και γι' αυτό το λόγο και η δυσκολία επίσης ανέβρεσης προσωπικού έχει οδηγήσει τους μισθούς στα σούπερ μάρκετ να είναι αρκετά μεγαλύτεροι από τους βασικούς μισθούς. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ είναι υπέρ της διανομής της βελτίωσης του ΑΕΠ στους πολλούς ανθρώπους, γιατί με αυτόν τον τρόπο κινείται καλύτερα και η οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι τα σούπερ μάρκετ απευθύνονται σε όλους τους καταναλωτές στην Ελλάδα και η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος επηρεάζει σημαντικά και την κίνηση της αγοράς.
Αυτό το γεγονός ότι δεν είναι η μισθή στο κατώτατο μισθό, που είναι ενδιαφέρον, πού οφείλεται αυτό στον ανταγωνισμό, δηλαδή επειδή συζητάγαμε πριν για την έλλειψη εργατικού δυναμικού, ας το πούμε έτσι, και κυρίως σε πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Πού οφείλεται αυτό, γιατί δίνουν παραπάνω οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τα όσα λέτε?
Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι η εργασία μέσα στα σούπερ μάρκετ είναι ιδιαίτερα απαιτητική, έρχεται σε επαφή έντονα με το καταναλωτικό κοινό σε καθημερινή βάση και επομένως αυτό απαιτεί ικανότητες και λειτουργίας και επικοινωνίας. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων. Επομένως, για να διακρατήσουν το προσωπικό τους οι αλυσίδες, θα πρέπει να αμείβουν καλύτερα. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι δεν βρίσκονται εύκολα άτομα με την εξειδίκευση που χρειάζονται, διότι μέσα στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερες απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες, και για να προσελκύσεις και να εκπαιδεύσεις ανθρώπους πρέπει να δώσεις και αντίστοιχες αμοιβές.
Τώρα, μια και είστε... Α, συγγνώμη.
Ναι. Απλώς σε αυτό που είπατε. Έχετε προγράμματα, επειδή είπατε ότι κάποιοι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πρέπει να έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες. Έχετε προγράμματα, ίσως, τα οποία προσφέρετε στους εργαζομένους των επιχειρήσεών σας, οι οποίοι θα ήθελαν να καταλάβουν αυτές τις θέσεις, δηλαδή να τους επανεκπαιδεύσετε?
Λοιπόν, καταρχήν το μέρος της εκπαίδευσης είναι συνεχές μέσα στις αλυσίδες, ιδιαίτερα σε κάποιες ειδικότητες, παραδείγματος χάρη κρεοπόλες, εξειδικευμένοι σε logistics, σε information technology, είναι συνεχής η εκπαίδευση αυτή, γιατί δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιου είδους ειδικότητες στην αγορά. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχει μεγάλο περιθώριο ακόμα για βελτίωση. Ακόμα και η εξυπηρέτηση του πελάτη και η συμπεριφορά απέναντι στις ιδιαιτερότητες του κάθε καταναλωτή είναι ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται εκπαίδευση προς το προσωπικό. Και γι' αυτό το λόγο και με το Υπουργείο Εργασίας που έχουμε επαφές προσπαθούμε να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να υπάρξει και εθνική, αν θέλετε, εκπαίδευση σε σημαντικές ειδικότητες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχουν οδηγοί. Δεν υπάρχουν οδηγοί μεγάλων αυτοκινήτων ή που κάνουν εθνικές μεταφορές ή και τοπικές μεταφορές. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε μαζί με την πολιτεία.
Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, μιας σας έχουμε μαζί μας. Συζητάγαμε πριν για τους μισθούς αλλά και για τις τιμές. Και ότι τελικά ανέβηκε ο κατώτατος μισθός, αλλά σε μονάδες αγοραστικής δύναμης έχουμε πέσει. Θα τα είδατε τις στατιστικές, φαντάζομαι, στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην τελευταία της Ευρωζώνης. Οι αύξησεις των τιμών τρώνε το εισόδημα και μιλάμε ότι έχουμε μεγαλύτερες αυξήσεις από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μάλιστα έχουν υψηλότερους μισθούς. Δηλαδή εκεί θα μπορούσαν πιο εύκολα να αυξήσουν τις τιμές οι προμηθευτές. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Εσείς, από εσάς περνάει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς και κυρίως τα τρόφιμα, τα αγαθά πρώτης ανάγκης, τα οποία είναι και αυτά που έχουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Καταρχήν να πούμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο ότι το πρόβλημα που έχει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία είναι ότι υπάρχει κρίση εισοδήματος. Να σας θυμίσω ότι τα εισοδήματα από εργασία μέχρι και το 2009 είχαν φτάσει στο μέσο όρο του 90% της αντίστοιχης ευρωπαϊκής αμοιβής.
92% για την ακριβία, σωστά το
92% δηλαδή είχε πλησιάσει πολύ το μέσο όρο. Και αυτή τη στιγμή έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ που νομίζω μόνο η Βουλγαρία είναι λίγο
κάτω από την Ελλάδα. Ήμασταν στο 92% του μεσούρου και πέσαμε στο 67%.
Και πρακτικά να το πούμε ότι υπήρξε μια τεράστια αύξηση της ενεργείας λόγω της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα, μείωση των μισθών και μετά πάγωμά τους για 10 χρόνια. Αυτό δεν συνέβη σε καμία άλλη χώρα. Ενώ το πρόβλημα το πληθωριστικό είναι διεθνοποιημένο. Δεν είναι πρόβλημα πληθωρισμού Ελλάδας, Γερμανίας, Γαλλίας. Μην ξεχνάτε ότι οι αγορές είναι διεθνοποιημένες. Και επομένως όλες οι κοινωνίες επηρεάζονται από τον πληθωρισμό, αλλά κάθε κοινωνία έχει διαφορετικό επίπεδο εισοδήματος. Και αυτό είναι μια πρόκληση, γι' αυτό το λόγο και δημιουργείται όλο αυτό το πρόβλημα. Τώρα, οι αλυσίδες βέβαια, όπως ξέρετε, υφίστανται έντονα το πληθωριστικό πρόβλημα πριν ακόμα βγουν στους καταναλωτές. Πρέπει να αγοράσουν τα προϊόντα τα οποία πρέπει να διαθέσουν στους καταναλωτές. Και εκεί βρίσκεται η πρώτη φάση της πληθωριστικής, αν θέλετε, κρίσης που υπάρχει. Πρέπει οι αλυσίδες να έχουν επάρκεια προϊόντων και πρέπει να έχουν τέτοιου είδους τιμές που να μπορεί σε ένα βαθμό να το ικανοποιήσει. Γι' αυτό το λόγο και κοιτάνε να φέρουν και προϊόντα μικρότερης τιμής και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ώστε να δώσουν τις επιλογές στο καταναλωτικό κοινό. Πάντως, οι αλυσίδες, να ξέρετε και το ξέρετε νομίζω πολύ καλά, ότι από την πληθωριστική κρίση υποφέρουν ιδιαίτερα.
Άρα φταίνε οι προμηθευτές και οι παραγωγοί, δηλαδή, οι εισαγωγοί και οι παραγωγοί.
Φαίνεται σαν μπαλάκι, ξέρετε, εσείς τα πετάτε στους προμηθευτές, οι προμηθευτές πίσω, σαν μπαλάκι του πινκ-πονγκ.
Όχι, δεν θέλω να επιβαρύνω κανένα. Είναι γεγονός ότι η πανδημία έσπασε την εφοδιαστική αλυσίδα παγκόσμια και εκτόξευσε τις πρώτες ύλες. Μετά η ενεργειακή κρίση και τα γεωπολιτικά εκτόξευσαν την ενέργεια. Εν συνεχεία ήρθε και το κομμάτι του πληθωρισμού, αλλά και των επιτοκίων, το οποίο επιβάρυνε πάρα πολύ την παραγωγή. Και βεβαίως έχουμε συνεχώς την οικολογική κρίση, η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τα τρόφιμα ιδιαίτερα. Έτσι, παράδειγμα το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο δεν είναι θέμα προμηθευτών, είναι θέμα ότι δεν υπάρχει ελαιόλαδο στην αγορά.
Κλιματική επομένως, αλλαγή που λέμε.
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει δυσμενώς. Επομένως, είχαμε μία, θέλετε, μία κρίση μετά την άλλη, η οποία σε μια διεθνοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζουν τα δεδομένα και επηρεάζουν και επηρεάζονται. Άρα δεν τίθεται θέμα ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Είναι μια πραγματικότητα, την οποία όμως η ελληνική κοινωνία τη βιώνει, γιατί πέρασε από μια άλλη τεράστια κρίση που καμία δυτική χώρα δεν πέρασε. 14 χρόνια σφοδρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που τη ζήσαμε στην Ελλάδα. Και αυτό συγκράτησε τα εισοδήματα.
Βλέπουμε βέβαια ότι έτσι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, αλλά πλήρωσε μεγαλύτερο, δεν την πληρώνει, δεν επιμερίστηκε με ίσο τρόπο. Βλέπουμε τα κέρδη, ας πούμε, σε πολλούς κλάδους αυξάνονται, γιατί αυτές οι αυξήσεις των τιμών που περνάνε αποτυπώνονται και στα κέρδη τα επιχειρηματικά. Στον κλάδο της ενέργειας, στον κλάδο των τροφίμων, σε διάφορους κλάδους. Το γενικό. Αυτό συνέβη σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα σε πιο έντονο βαθμό.
Ο κλάδος των αλυσίδων σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο στην Ελλάδα. Έχει πέσει κάτω από το 1,5% με κόκκινο περίπου το 4% που είναι διεθνώς για τη λιανική. Και αυτό ακριβώς αντανακλά το ότι ο πελάτης της αλυσίδας στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό αντανακλά τα οικονομικά των αλυσίδων. Ήδη υπάρχουν αλυσίδες οι οποίες είναι στο κόκκινο, έχουν γυρίσει και αρνητικές δηλαδή, και το 22 που έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα είναι περίπου 1,47% τα κέρδη προφόρων, ενώ οι επενδύσεις που χρειάζεται ο κλάδος είναι περίπου το 3%. Άρα οι αλυσίδες χρειάζεται να επενδύσουν διπλάσια από το αποτέλεσμα που δημιουργούν. Και επειδή το 2023 ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί, αλλά έχουμε έντονες ενδείξεις και στοιχεία ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα από ότι το 22. Ναι, οι αλυσίδες, το λιανεμπόριο, επηρεάζεται δυσμενώς από την πληθωριστική κρίση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απλά στην Ελλάδα, για τους λόγους που σας περιέγραψα, επηρεάζεται ακόμα περισσότερο.
Κύριε Πεταλά, πώς περιμένετε να κινηθεί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τους επόμενους μήνες?
Έχουμε καλά νέα σε αυτόν τον τομέα. Όπως βλέπετε, υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού συνολικά, αλλά και στα τρόφιμα, με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για το Φεβρουάριο και από την Ελστάτ και από την Eurostat. Ο συνολικός πληθωρισμός στην Ελλάδα έχει πέσει από το 3% και ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι περίπου στο 6,7%. Και έχει πτωτική τάση. Περιμένουμε το Μάρτιο και για τους λόγους που είναι διεθνείς, αλλά και επειδή υπήρξαν κάποια μέτρα στην Ελλάδα, αυτά τα μέτρα τα γνωστά που δεν επιτρέπουν ανατιμήσεις ή ανατιμήσεις δημιουργούν προβλήματα στην ικανότητα των εταιριών να κάνουν προωθητικές ενέργειες, θα έχει ακόμα μεγαλύτερη θετική επίδραση. Θέλω να διευκρινίσω όμως κάτι εδώ. Όταν λέμε πληθωρισμός τροφίμων, η Ελστάτ οφείλει να βλέπει όλα τα κανάλια διανομής. Και όπως ξέρετε, τρόφιμο και στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Είναι και όλα τα μανάβικα, οι λαϊκές, τα κρεοπολία, τα αυτοποιία, τα ζαχαροπλαστεία, τα οποία επίσης επηρεάζονται από τους παράγοντες αυτούς. Εμείς στα σούπερ μάρκετ μετράμε τον πληθωρισμό, επειδή βλέπουμε τις ανατιμήσεις στον χώρο των δικών μας των τροφίμων. Και θέλω να σας πω κάτι που πρόσφατα το ανακοίνωσε ο Ιαλκά και είναι η πρώτη φορά που το λέω και δημόσια. Ο πληθωρισμός των τροφίμων μέσα στις αλυσίδες σε σχέση με τον περσινό Φεβρουάριο είναι κάτω από το 3%.
2,75% έτσι.
2,75%. Ενώ στο σύνολο της οικονομίας είναι 6,7% για το Φεβρουάριο. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι η αποκλιμάκωση και στο τρόφιμο μέσα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι πολύ πιο γρήγορη.
Παρ' όλα αυτά, κύριε Πεταλά, οι μεγαλύτερες αύξησεις βλέπουμε ότι καταγράφονται, σύμφωνα με το ILK, έτσι πάντοτε το Ινστιτούτο, στις τροφές για κατοικίδια, στα νερά, στα αναψυκτικά, στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είδαμε ότι συνεχίζονται οι αυξήσεις, γιατί το ίδιο συνέβαινε όλο το 2023. Υπάρχει εξήγηση?
Κοιτάξτε, εκεί είναι κατεξοχήν, στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, είναι κατεξοχήν το θέμα και της αύξησης του κόστου παραγωγής, ιδιαίτερα η τροφοδοσία σε πολύ μεγάλο βαθμό που γίνεται από την τοπική παραγωγική διαδικασία της Ελλάδας. Οι μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα είναι πολύ μικρές, δεν έχουν δηλαδή την κλίμακα να μπορούν να απορροφήσουν, άρα ανεβαίνει το κόστος τους και επομένως είναι υποχρεωμένες να κάνουν ανατιμήσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η οικολογική κρίση αυτή καθεαυτή. Για σκεφτείτε πόσα προϊόντα μέσα στο 2023 στην Ελλάδα επηρεάστηκαν από την οικολογική κρίση και μιλάμε για τρόφιμα, μιλάμε για λαχανικά, μιλάμε για φρούτα. Άρα αυτός είναι ένας τομέας που το επηρεάζει. Βέβαια δεν είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι είναι και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα αυτό. Τώρα, υπάρχουν και προορισμένα προϊόντα τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα επάρκειας. Το ηλιόλαδο είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το κακάο. Η παραγωγή είναι εξαιρετικά χαμηλή και αυτό επηρεάζει όλα τα σοκολατοειδή με οποιονδήποτε τρόπο και αν χρησιμοποιούνται. Και εκεί θα δούμε κάποιες αναδείξεις. Βλέπουμε όμως και σημαντικές αποκλιμακώσεις, έτσι, μειώσεις στα τυροκομικά, σε ορισμένα κρεατικά. Υπάρχουν τάσεις, γι' αυτό το λόγο και ο μέσος όρος είναι αποκλιμακούμενος.
Μάλιστα. Κύριε Πεταλά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια,
τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας.
Και μην φύγετε από τη συχνότητα, γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Yonder blue, the western desert lives and breathes.